Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda fuqaro 3 yoshli qizchani 8-chi qavatdan qulashdan qutqarib qoldi. Bu haqda Tengrinews kiz nashri xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, hodisa bugun 11 may kuni soat 10:21 da sodir bo'lgan. Bola derazadan tashqarida osilib qolgan va kvartiraga qaytib kira olmagan. 8-chi qavat balkoni karnizida osilgan bolani quyi qavatda yashovchi erkak qutqarib qolgan. Yiqilish vaqtida 2019 yilda tug'ilgan qiz ota-onasi bilan uyda bo'lgan. Aynan shu vaqtda bolaning yonida hech kim bo'lmagan. 7-chi qavatda yashovchi 1985 yilda tug'ilgan Sabit Shontakbayev yig'layotgan bolaning osilib qolganini ko'rgan. U hech ikkilamasdan va o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, qutqaruv tadbirlarini o'tkazgan va bir necha soniya ichida qizni ushlab olgan. Shu orqali bolaning hayotini saqlab qolgan deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, Shontakbayevga jasorat va qahramonlik uchun mukofot topshirilishi rejalashtirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.